Наш гость. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Naš gost. Lep pozdrav pa tudi slavljenki, lahko rečemo. Alenki Puhar, dobar dan, lepo pozdravljeni.
Tudi vam lep dan.
Alenka Puhar, vi praznujete tako udobno okroglo obletnico, a ne pustiva ob strani številke. Za to priložnost smo vas povabili pred mikrofon. Vaša življenjska pot je dolga, zanimiva, marsikaj ste počeli, pa me zanima, kako se spominjate samih začetkov življenja in kaj vas je gnalo k temu, da ste se zelo zanimali za svojo okolico, da ste tudi pisali.
Moji prvi spomini se začnejo tam, recimo, ko sem stara 2 leti. In recimo en žalosten spomin je, ko mama nekam gre in jaz se bojim, da ne bo prišla nazaj. Potem so eni mešani spomini, ker sem dobila nenadoma enega brata, ki je bil 1 leto starejši od mene in je bil Nemec, ker je bil to od mojega očima nezakonski sin. In sem se morala privaditi družbi nenavadnega fanta. Za nameček ta fant ni znal slovensko, tako da sem morala izumeti svoj govor. In nekateri so pravili, da sva izumila jidiš, ker je bila to mešanica nemških in slovenskih besed. Potem se spomini razširijo. Jaz sem zrasla v družini, ki je imela potem 5 otrok s 3 različnimi priimki, veste. Jaz sem se hitro morala vživeti v to, da je življenje zelo pisano in
pluralno
in komplicirano. Tako.
Potem greste na študij angleščine, a ne?
Ja.
In ste verjetno tam prišli tudi v stik s Georgem Orwellom.
Ja.
In ste prevedli že takrat kar zgodaj, ne, leta 67,
ja. Ja.
Njegovo, kaj bomo rekli, delo, zelo prevajeno, 1984.
Za prevajanje, k prevajanju me je napeljala gospa Mira Mihelič, to je moja mačeha, to je žena mojega očeta, ki je nekako zaznala, da imam posluh za jezike in za književnost in da bi mogoče se preskusila kot prevajalka. Mi je dala 2 knjige v branje, da bi se odločila in jaz sem se odločila za Orwella. Na to sem se navdušila za njega, to je bilo zame pravo razodetje in sem sklenila uporabiti vse svoje moči za to, da to čim boljše in čim bolj pošteno in dobro prevedem. Tako da je bila to zame ena velika lekcija v mnogih ozirih. Ne? Za začetek, seveda jezikovno, moja angleščina je bila takrat zelo šolska, zelo slaba, seveda pa toliko bolj v tem oziru, da je pač Orwell opisal svetene tiranije, ne, diktature in da je to mi odprl popolnoma nove vidike, o katerih jaz takrat v javnosti nisem nikdar nič slišala. A veste, živeli smo baje v skoraj najboljšem možnem sistemu političnem, a ne? Samo še malo pa bomo
v raju,
tako. Resnica je bila pa seveda popolnoma drugačna. Ker so bila to zelo zanimiva leta, 60. leta v Jugoslaviji so bila zanimiva potem, da je bil to čas tako imenovane liberalizacije. Ne? Po prvih 15 letih se je življenje malo poboljšalo, sprostilo, marsikaj se je že dalo reči in tako naprej. In potem je celo prišlo do enih perturbacij v Udbi. Leta 66 se mi zdi, da so Rankoviča odstrelili. In takrat je prišlo do velikih čistk znotraj Udbe. In jaz domnevam, da je ta prevod šel tako brez posledic, hujših posledic, mimo zato, ker so imeli toliko pravka sami sabo. Takrat so množično odpuščali, množično pregledovali, kdo je naredil tako pa drugačno napako. Tako da je to nekako zginilo z dnevnega reda, ki bi ga imelo, ne? če bi bili časi mehen bolj stabilni.
Ja. Ampak kdaj se je vam osebno posvetilo, da živimo v nedemokratičnem sistemu, se pravi, da je tukaj nekdo, ki upravlja in omejuje svobode. Ste trčili konkretno ob kakšno zadevo? Vam kaj ni bilo mogoče? Kako ste to spoznali?
Jaz bi težko govorila o enem prelomnem trenutku, ko se mi je odprlo nebo. Teh dogodkov je bilo zelo veliko, in zelo so bili včasih neredko, včasih nagosto posejani. Jaz sem postala novinarka bolj po zato, ker pač nisem dobro vedela, kaj bi, kot še marsikdo. Bila sem pa pismena, znala sem pač skratka na papir nekaj napisati, kar je bilo dost spodobno. Te omejitve so se pojavile čisto takoj. Recimo, za vaše poslušalce bo gotovo zanimivo to, da je bilo absolutno prepovedano omenjati ali prikazovati cerku, vero in različna dogajanja v zvezi s tem. Recimo tudi fotografirati slovensko pokrajino je bilo treba tako, da se ni videl cerkvic na hribčku. Kar je precej težko, veste, se mora človek precej potruditi, ker jih imamo koliko, 2500 ali koliko, skratka na vsakem drugem puklu. To je samo eno od teh prepovedi. Skratka, treba se je bilo verjeti ali se delati, da verjameš v projekt, ki ima sicer nekaj pomankljivosti, ampak bo na vse zadnje pripeljal do najboljšega možnega rezultata in da smo v tem edinstveni in prvi na svetu.
Se pravi, postali ste družbeno-politična delavka, kot novinarka,
seveda.
Ki prisegajo, takrat je bilo v kodeksu menda tako zapisano, na ideje leninizma. A se je dalo tukaj,
in marksizma.
In marksizma,
ja.
Tako.
Ja.
A se je vseeno dalo kaj tukaj?
Seveda. Zelo pogosto se je zelo veliko dalo. Glejte se že to, da je bil recimo Orwell uvrščen na program mladinske knjige. Če imate enega človeka, ki si reče, bom pa probal, in to izvede, je potem možno, da je en hud podor, ali pa se mogoče nič ne zgodi. In če veliko ljudi velikokrat to tako sklepa in proba, se marsikaj doseže in v Jugoslaviji je bilo z leti več in več možnosti za podobne akcije.
Sama sem bila ravno toliko na Radiu Slovenija, da približno vem, kako se pišejo novice in da vem, da vse odloča urednik, kaj bo prva, kaj bo druga, kaj bo zadnja. Novica, vi ste bili pri Tovarišu, pa pri Telexu,
pa
Jana,
pri Jani, pa
Delo,
pri Delu, ja.
Tako. Pa me zanima, ali ste čutili takrat, da ste čisto svobodni?
Ah, za božjo voljo. Ne, seveda ne. Kot rečeno, teh omejitev je bilo zelo veliko. Vsi, ki smo kot novinarji delali ali na radio ali v časopisu, smo natanko vedeli, da so taka pa taka pravila. Če kdo slučajno ni vedel ali je pozabil ali se z nečem sploh nikdar ni seznanil, potem mu je bilo potem, ko je naredil prekršek, to zelo jasno povedano. Postopek je bil pač tak, da je recimo urednik prečrtil nekaj stavkov, včasih tudi dopisal kaj pravovernega. Potem je mogoče včasih kaj izšlo, ker nekdo ni bil dovolj pazljiv, pa je potem višji naredil en sestanek in se razpištolil. Potem se je človeka, ki je večkrat naredil tako napako, prijel sloves, da je nezrel, to je najmanj, nezrel, neuk, kako da tega ne ve in tako dalje in tako dalje. Ne, včasih je bil pa človek potem tudi prestavljen na tako delovno mesto, kjer je lahko naredil manj škode. Je pa še zmeri koristil recimo pri nekih manj kočljivih zadevah.
Ja, Drago Jančar se je v nekem zapisu lepo izrazil, da naj bi poimenovali stvari s pravimi imeni, a ne? Ja. In vi ste pri Orwellu opazili, da se v jeziku poslužuje nekih šablon, nekih ja. Floskul, s katerimi ja. Pravzaprav ne pomeni
ja.
Česar.
Ja.
In
ja.
Ali so vas te stvari, ko recimo, ko so nekoga utišali zato, ker ni bil na liniji in so rekli, ja. Da ne razume, da je neumen, kaj grizle tako od znotraj, jezile?
A, seveda. O, seveda. No, glejte, ena pritajena jeza je bila značilna za mnoge ljudi v tem času. Jaz jih poznam zelo veliko, a ne? In nekateri smo se pač potem, kadarkoli je bila kakšna taka možnost, potrudili, da smo to jezo izrazili na nek način, a ne? To je v 80-ih letih že zelo razvidno. Kakor hitro je Tito umrl, so pogum dobili mnogi ljudje, jezni ljudje bomo rekli, a ne? In so se začeli ozirati v gnevo, a veste. In so delali, smo delali korak za korakom, a ne, v eno smer bolj resnicoljubnega, bolj avtentičnega popisovanja življenja oziroma tega, kar se nam dogaja.
Ja. Pred leti je izšla knjiga, ki jo je na svetlo spravil Omerza, Igor Omerza, Temna stran dela. Janeza Markeša sem vprašala, če je to knjigo bral, pa me je precej neprijazno odslovil, jaz pa sem mu rekla, da mene bi pa zanimala zgodovina hiše, za katero delam. Seveda te knjige verjetno ni bral, pa me zanima, kako je bilo delo povezano z vrhovi politike takrat.
Ta zveza je bila najtesnejša. Vsi glavni in odgovorni uredniki so bili hkrati tudi člani centralnega komiteja. Saj jaz ne poznam nobenega, ki ne bi bil. A ne? Vsi, ki sem jih jaz izkusila kot vodilne šefe, so to bili. Tako da je bil ta prenos smernic, idej, ki jih je treba zagovarjati, podatkov, ki ne smejo javnost, tako naprej, trajen. Trajen. Poleg tega, da so bili vsi vodilni ljudje v partiji in najbolj vodilni v centralnem komiteju in v različnih komisijah, a ne, marksističnih in agitpropovskih in kaj vem kaj, je pa seveda delovala še ena obsežna mreža prikritih ovaduhov, ki so pač spremljali, kaj kdo govori, kaj kdo misli, kaj je kdo neprimernega naredil in tako dalje. In o tem tajno poročali. A ne? Skratka, to, kar so vrhovi počeli odkrito, je ena velika mreža delovala pritajeno. No, Igor Omerza je prvo knjigo o delovanju UDBE na delu že objavil, kolikor vem, ima še eno mogočno zalogo, ki je tik pred izdajo, že dolgo. Kolikor vem, ima težave, ker on v samo založbi vse to izdaja, a ne? V Sloveniji ni nobene institucije, ki bi subvencionirano izdajala to vrstno literaturo, se jo vsi otepajo, ne samo Markeš, a ne? Mislim, Markeš je samo eden v mogočni družbi teh velmož, ki to ustavljajo, diskreditirajo, negirajo. Kolikor vem, to je bilo zadnjič tudi javno oznanjeno na Slovenski matici, bo Igor izdal še nekaj temnih strani dela, potem bo pa ena nekoliko bolj tanka knjiga Svetla stran dela, v kateri imam eno vlogo tudi jaz.
Ja, in zdaj, ko sva že pri Markešu, pa ne bi ostala samo pri njem, ampak me zanima, Alenka Puhar, vaš pogled na ljudi, ki so novinari in imajo dve možnosti. Lahko bi jih zanimala resnica in kaj je res, podatki vsekakor so na voljo. Lahko pa poslušajo urednike, ki jim povedo, kaj naj bi bilo res.
To da in tega ne.
Tako.
Yes.
Kako vi gledate, da v tem času še vedno poslušamo po, ne vem, večinskih medijih stvari, za katere vemo, da ne držijo in smo potem pritajeno jezni?
Ja, to je pa zelo kočljivo vprašanje, ker vi zdaj od mene zahtevate, da povem nekaj grdih besed o sodobnem novinarstvu. To, kar ste povedali, vse drži, a ne? Vi ste iz tega naredili vprašanje, ampak mirno bi bila na koncu tega stavka tudi pika. A ne? To bi morali vi te ljudi vprašati. Jaz sem se vse življenje trudila, da tudi, kadar sem morala kakšen ukaz pogoltniti, da sem pol čez dan, dva ali en teden ali en mesec nekje drugje poskrbela, da sem to povedala. A ne? Jaz recimo sem v 80-ih letih marsikaj, kar nisem mogla objaviti v delu, napisala, objavila v Novi reviji. Takrat je bilo to že možno, a ne? Nekateri drugi so pač recimo v Mladini poskušali marsikaj povedati, a ne? Zakaj pa so tako servilni današnji novinarji, ki se realno gledajo, nimajo česa resno bat? To pa, prosim, naredite anketo med njimi. Zakaj bi jaz oznanjala bridke resnice o njih? Naj sami povedo.
Naša gostja je Alenka Puhar, ki je v 80-ih letih izdala knjigo, prvo sistematično poljudno strokovno delo, katerega predmet je rojevanje, otroštvo, odraščanje na slovenskem zlasti v 19. stoletju. No, te knjige vam tudi niso hoteli izdati, a ne, pa ste potem pri Globusu v Zagrebu leta 82 izdali. V tej knjigi so tako pretresljivi podatki, te razlike med otroki, odraslimi in kako je vse to takrat bilo, pravzaprav še ne tako daleč nazaj, nam se pa zdi, kot da so stoletja vmesane. Kako da ste se tega sploh lotili, te psihozgodovine?
No, en poglavitni motiv je bil pač ta, da sem leta 75 rodila otroka in ko ima človek enkrat eno mejhno nebogljeno bitje, ki je popolnoma odvisno od vas, se mora pač nenehno spraševati, kaj bo naredil, zakaj bo tako naredil, česa ne bo, noče narediti, ne more narediti in tako naprej. A veste, že kot otrok začne jokati, morate vi razmisliti, kako boste, kaj boste ukrenili. Najbolj udoben in zelo pogost pogovor je ta, da pač se mora ukrepiti pljuča, a ne? Bo že nehal, a ne? In tako dalje, in tako dalje. In to so zelo dolgo počeli, a ne? Vi se morate odločiti, kako boste tega otroka obravnavali, kakšni boste z njim, kakšna bo vajna zveza. In to me je pač napeljalo na to, da sem poskušala čim več prebrati o tem. In moj brat Gregor je opazil, da me to zelo zanima. Takrat smo tudi živeli skupaj. In je v eni knjigarni opazil knjigo The History of Childhood in mi jo je poklonil za rojsten dan. In ko sem jaz to brala, nisem mogla nehati in sem sklenila, da bom jaz šla po tej poti in poskušala ugotoviti, kako je bilo na slovenskem in če mi bo ratalo, bo knjiga, a ne? In je nastala knjiga. To oklevanje, ali bi to izdala ali ne, ne, jaz sem bila pri enih dveh založbah, je bilo nekoliko tudi politične narave. A ne? Jaz sem namreč takoj na začetku skritizirala, če smem tako reči, Prežihovega Voranca in tisto grozno novelo Samorastniki, po kateri so pri nas celo film posneli in ki je veljala za eno tako upodobitev geneze in pohoda komunistične misli skozi zgodovino. Ne? Skratka, otroci so zatirani in se bojo tiraniji gospode uprli in dosegli raj na zemlji. Komunizem. Ne. Men se je to zdelo popolnoma zgrešeno, to je obrnjeno na glavo. Ne. Zatirani otroci ne morejo postati svobodni ljudje oziroma naredijo to lahko samo po hudih notranjih bojih in spopadih in še takrat to pripelje do različnih grdih potes. Ne. A veste, ta maščevalnost potem se pokaže na najrazličnejših področjih in nivojih. Tako, no, to je, zato sem, to bi bil kratek odgovor, zakaj sem se tega lotila.
Povejva še, da ste dobili nagrado to, za to knjigo v New Yorku.
V New Yorku ne, za knjigo, za eno poglavje, ki sem ga prevedla v angleščino. Tisto, to, ja, jaz sem potem stopila v stik s tem inštitutom za psihozgodovino in doživela na zelo topo sprejem in potem so me povabili k sodelovanju in potem so mi dali nagrado in so me skratka trepljali in slavili in tako. Hvala.
Eno zadoščenje je pa vendarle bilo, ne?
A ja, to, seveda je bilo, seveda je bilo, ja, 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 to, to pogreje človeka, ja, pri srcu.
Ja. Ja. Zgleda, da so vas zanimali taki ljudje, ki niso bili gor vzeti, bom rekla po domače, a ne, v našem režimu. Tukaj mislim na skriti spomin Angele Vode, ki jo na žalost še vedno premalo poznamo.
Se strinjam, ja. Jaz mislim, da bi zaslužila, da bi bila bolj znana, da bi ljudje več to brali, upoštevali, da bi kdo še kaj naprej raziskal in tako naprej, če že govoriva o 8. marcu, je ena grših stvari ta, da se je socializem začel s silovitim preganjanjem žensk. V nekih letih po vojni je bila petina ali celo četrtina kaznencev oziroma zapornikov ženskega spola. A vi veste, kaj to pomeni? To je strašen podatek. Strašen podatek. In tega, kdaj berete kaj o tem, slište o tem, kdo to raziskuje? Ne, noben, ne. Tele sodobne fajtarce so prepričane, da je socialistični model enakopravnosti edino pravi in edino, kaj bom rekla, zaželen in se prizadevajo za to. Seveda, bova rekla, v dost lepših oblekah. V dost lepših oblekah.
Ja, in tudi dobro so plačane, ne?
Dobro so plačane, ja, in imajo zmeraj urejeno frizuro in tako naprej.
Ja.
Yes,
ja.
Yes. Izidor Cankar je sicer v zadnjem času nekoliko bolj znan, kot je bil, a ne, po zaslugi ljudi, ki pač raziskujejo recimo diplomacijo. Potem sem slišala, ne pa še brala, da nastopa v knjigi o Franu Soleškem Finžgarju. Jaz sem mu posvetila tisto knjigo Mojster dobro zasukanih stavkov, ki ima, kolikor vem, kar nekaj bralcev. To je bil en izjemen človek, ki je imel precej smole v življenju.
Kruto smolo, ne?
Kruto smolo, k se ga usmišli. K Leonu Štuklu sta me povabila dva znanca, potem smo zaradi njega tudi postali prijatelji, a ne, ki sta raziskvala sokol in sokolsko gibanje. In jaz sem se tega zelo zares lotila, če sem že šla v ta podvig, sem si rekla, ker jaz nisem zelo za šport zagret človek in nimam skratka nobenih kvalifikacij, da bi se ukvarjala s takim znamenitim telovadcem. No, sem se pa toliko bolj posvetila tisti plati njegovega profesionalnega življenja, ki jo je zaznamoval študij prava in njegovo sodniško delo, ki ga potem po letu 45 ni smel več opravljati. Ne? Tako da to knjigo Leon Štukl in tovarišija tudi lahko mirno priporočim, odpira obzorja, veste, odpira. Ta temna stran slovenske, jugoslovanske zgodovine me je od nekdaj zelo zanimala in me še zanima in bom o tem še kaj napisala.
Ja, zdaj le, če kdo posluša ta pogovor, si misli, joj, te dve, pa kot da bi hodili skozi gosto noč.
Ja, lep naslov, ne? Ta naslov, ki je objavljen na platnicah korespondence med Borisom Furlanom in njegovo hčerko Stašo, ki je živela v Ameriki, sem našla v eni angleški drami enega znamenitega, zdaj že nekoliko pozabljenega pisatelja, Christopher Fry, ki je zgodba o dveh zaprtih osebah. Eno je ena čarovnica, ki jo hočejo zažgati na Grmadi, drug je pa en grozno preskušan veteran, bivši vojak, ki bi pa rad, da ga usmrtijo, ker ne more več živeti sabo in z vsem tem s to obremenjeno vestjo. Tam notri je ta stavek, ubogi oče, šel je skozi življenje kot skozi gosto noč in vendar je bil izjemen človek. To me je nekako nagovorilo, da sem se odločila za ta naslov. Lahko vam pa povem tudi dodatno motivacijo. Boris Furlan, ki je bil na prostosti pogojno in ki so ga tudi po tem, ko je prišel iz zapora, poskušali ubiti, ugrabili so ga doma in so ga poskušali v sabo vreč. No, skratka, ta mož je, kaj bom rekla, imel hude psihične težave, panično se je bal ljudi, ni prenesel nobenega neznanega človeka ob sebi, še posebej se je panično bal množice, ker je bil prepričan, da ga bojo potolkli do smrti. Tako da recimo ni mogel iti v kino in ni mogel iti v gledališče, enostavno ni mogel prestopiti praga in se usesti v bližino ljudi. Tako da je poskušal priti v gledališče, ko je slišal, da igra ta Christopher Fry, Gospa ne bo zgorela. Potem je pa njegova žena, druga žena se vrnila z enega potovanja ali romanja in ga je spremljala in ga pripravila do tega, da je šel to gledati in je bilo zanj ga to kot razodetje. Ta drama je tako poetično, nekoliko gostobesedno, vzvišena in je bila tako različna od vse te vsakdanje govorice, ki je v sredi, kjer je živel nesrečni Furlan in njegovi rojaki, da je bil popolnoma očaran in je si, mislim, to je bilo zanga kot en, kaj bom rekla, en dokaz, da nekje en humanizem še živi in ustraja, čeprav so razmere strašne.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Alenka Puhar. Alenka, zanima me, kako ste doživeli čas osamosvajanja Slovenije?
No, to so bili zelo živahni, zelo napeti časi. Zame nekoliko manj kot za številne moje vrstnike, ker se nisem mogla odločiti za politično kariero. So me nagovarjali, pa sem sklenila, da to ni zame.
Kaj je pretehtalo?
Veste kaj, preprosto to, da vem, da nimam za to talenta. In če nimaš talenta, potem se neke stvari že preučiš, a ne iz kakšnih drugih dodatnih razlogov. Jaz pa nimam ne talenta, ne veselja in sem sklenila se umakniti, tako da sem to osamosvajanje opazovala, bom rekla, iz ene stranske klopi oziroma galerije. Bilo je čudovito, enkratno, bili smo popolnoma prevzeti vsi, Jaz se spomnim tistega slavja na trgu pred parlamentom, kako je to ta velikanska množica, kako je pozdravila osamosvojitev. Poleg osamosvojitve se je dogajala tudi demokratizacija, ki je mene še za spoznanje bolj zanimala oziroma me bolj pritegovala, ne? Ki pa danes ne cvete ravno. Ne? Človek ima občutek, da je mnogim ljudem žal, da morajo hočeš nočeš dopuščati nek pluralizem, da živijo v prepričanju, da je to narobe in da je treba nekatere stranke kratko malo ukint, zbrisati. Uporabljajo pri tem en solovito strupen jezik. Neverjetno, da je zadnjič predsednik tega sveta RTV govoril o virusu janšizma, a ne? Veste, to je jezik, ki je za politično govorico v 20. stoletju bil značilen samo za nacionalsocializem in za socializem. Druge stranke si ga enostavno niso dovolile. Nacisti in bolševiki so bili pa prepričani, da so oni zdrave sile, da so oni edino progresivno gibanje na tem božjem svetu in da druge lahko označijo za bolezen, ki jo je treba pač pozdraviti ali zatreti kot kakšno epidemijo in da imajo zato vso pravico, tako rekoč zgodovinski žegen. No, to se meni zdi nevzdržno in zato, ker tako imenovani levičarji niti te osnovne autorefleksije ne opravijo o tem, kakšen jezik sami uporabljajo in koliko streza oznaki sovražen govor, a ne, bi radi vsem občestvu predpisovali, kaj smejo govoriti in kaj presega, kaj gre sega čez neke določene meje.
Ja.
Oprostite, prosim, oprostite, to je pa res nezaslišano.
Spomnili ste na enkratno vzdušje, ki je bilo tam na Trgu republike,
ja,
ko je bilo tudi rečeno, danes so dovoljene sanje,
ja,
jutri je neodan.
Ja.
Ste si mislili, da je mogoče v najbolj norih sanjah dočakati ta jutrišnji dan, mislim današnji dan, to, kar imamo danes, po vsem tistem veselju, da bomo spet tam, kjer smo bili praktično?
Glejte, tukaj je precej britkosti zraven, seveda, ne. Ena neverjetnih stvari je, da mož, sekretar CK-ja, ali kako se je že rekla, tisti vodilni funkciji, še kasneje v kakšnih odločilnih trenutkih pove to da in tega ne, a ne? A veste, na vse zadnje si je ta tovariš izboril pravico do tretjega mandata predsednika države zato, ker sicer deželi grozi fašizem. In ta tiha smernica, včasih tudi glasno izgovorjena, ampak tihih opominov v to smer je pa verjetno zelo veliko, ne? Še danes obvladuje naše javno življenje. Ne? Nekateri se kar naprej še zmeri borijo proti fašizmu oziroma nacizmu in preganjajo drugače misleče zato, da se nam ne bi zgodilo najhujše. Bom ponovila prejšnje besede, to je res neverjetno in nezaslišano.
Ja. Zanima me naslednje, Alenka Puhar, vi imate kar vpogled in poznate stvari, tudi zreli ste toliko, da boste gotovo povedali kakšno modro besedo. Nekateri pravijo, da so ti naši povojni pobiti ljudje taka tema, ki politično pride prav levi in desni in potem se kregamo za vse praznike in kadar je le mogoče. Ali bi bilo mogoče tudi to, da so ti naši nepokopani neka taka travma, da se je ti zmagovalci tako zelo nočejo zavedati, da jo za vsako ceno potiskajo v ozadje in ko drugega ne morejo, rečejo pa nehajte že spravljati na dan te politične delitve. Vaš pogled na to?
Moj pogled na to? Torej, zgodila se je grozotna stvar. Ne? Ta množičen poboj maja in junija 45, to je nekaj, kar nima primere vsej slovenski zgodovini. Ne? Popolnoma jasno je že zelo dolgo, da ni šlo za spontane izbruhe maščevalnosti, kot so nekateri skušali nas prepričati, ampak za izredno skrbno načrtovano in tudi zelo dobro organizirano akcijo oziroma serijo akcij sej. A veste, se to se je dogajalo po znatnem kosu Slovenije. Ne? Kaj ne rečem? Jaz srčno upam, da se bojo te prepiri okoli tega nehali, da bodo te uboge kosti, ki zdaj ležijo po raznih skladiščih pokopane, da bojo ti grobnice ustrezno označeni, da se bo na njih smelo ob raznih priložnostih izraziti žalost, spoštovanje, da bo država imela kakšen dan, ki bo spomin, dan spomina na žrtve komunizma. Kot seveda tudi upam, da bodo kakšni muzeji upoštevali tudi ta kos naše preteklosti. A ne? Da pa politiki uporabljajo najrazličnejše teme za politične spopade, konflikte, merjenje moči, je pa jasno, seveda, to tako pač je in mislim, nima smisla, da se na tem pretirano zgražamo, a ne? Ravno tako imenovana levica enake argumente uporablja, ko trdi, da pogled v preteklost samo ovira pot v prihodnost, da se s tem energija troši za nepomembne in minule stvari, da je zgodovina itak zgodovina, pozabimo pa pejmo naprej in tako dalje in tako dalje. A veste, to je ravno tako instrumentalizacija pretekle zgodovine in njenih tragedij in zločinov, kot to, da ti spominjaš tam, da oni ležijo v gajbah in tako dalje.
Ja, Orwell bi rekel verjetno, da je to propagandna šablona.
Ok, tudi to, ja.
Alenka Puhar, kako se spominjate pa Franceta Bučarja?
Kako se ga z veliko toplino. Bil je zelo zanimiv, iskriv, topo človek. Žal mi je, da pol, ko je postal politik, z njim nisem več imela nobenih posebnih stikov. Včasih sem ga srečala na cesti in sva rekla 3 besede, ampak njemu se zmeri mudil veliko bolj ka meni. Tako kot vsem mojim prijateljem, ki so šli v politiko, a ne, a veste, to je ne, čist drug tip življenja od nas navadnih ljudi, z velikim veseljem. Jaz sem ga začela opažati, ko je objavil nekaj zelo zanimivih člankov v Lističu Tretji dan. On je v tretjem dnevu objavil nekaj zelo zanimivih misli. Žal mi je, da noben ni nikdar tega v kakšni knjigi objavil, ne? To leži pač v nekih kompletih pozabljeno. Prebrala sem nekaj njegovih knjig, tista zadnja me je malo razočarana, ampak prej je bilo pa nekaj zelo dobrih knjig. Eno sem pred kratkim priporočila poslancem, zlasti Urški Klakočar, v zvezi z Afnanjem. In strahopetci, a ne, napisala sem en komentar o strahopetcih in Afnah. Kot se mogoče spomnite, je Bučar uvedel parlamentarno govorico, ne, ne mi Afne guncat. Ne. No, in ob današnjem vodstvu slovenskega parlamenta se na to večkrat spomnim. Nezaslišano se mi je pa tudi zdela, ne, da je ta predsednica državnega zbora tam nastopila v Dražgošah in okrcala strahopetce. Jaz bi jo recimo pod mizo sunila, če bi bila njena asistentka, pa bi ta govor pomagala pisati.
Ja. Zanimivo se mi zdi to, ko je toliko dejstev že na dlani, pa še vedno so romanja v Dražgoše. Kaj naj bi ljudje, ki recimo vemo za zgodovinska dejstva in tega nočemo gledati, ampak vseeno nekje pride čez rob, ko toliko krat ponavljajo to. Kako naj se obranimo zoper to laž in podobne laži?
Draga moja, če bi jaz to vedla, poznala ta odgovor, bi že kaj ukrenila v tej smeri in bi tega romanja v Dražgo še ne bilo.
Spremljate oddajo Naš gost. Alenka Puhar je naša gostja. Kako zdaj, Alenka, pri svojih postiva številko križih gledate na prehojeno pot? Zdite se mi zelo pri zdravju. Verjetno vam dela ne manjka, ne?
Ne, dela, glejte, pri moji starosti je pač tako, da se človek naredi toliko dela, kolikor ga želi in kolikor ga zmore. A ne? Jaz skratka bi rada še marsikaj naredila in se trudim v to smer, čeprav je res, da veliko delam, ne naredim pa tako zelo veliko. No. Trudim se napisati še eno knjigo, še raj bi napisala še dve ali tri, no, ampak ta, s katero se zelo, zelo resno ukvarjam, je posvečena Orwellu. Moj domači naslov je Z Orwellom pod roko in v njej bom predstavila usodo Georgea Orwella v Sloveniji, v Jugoslaviji in v vzhodni Evropi. Ko je Orwell pisal knjigo 1984, jo je pisal z mislijo na Sovjetsko zvezo in s strahom, da se bo v vzhodni Evropi ta sovjetska pot nadaljevala, kar seveda se je tudi zgodilo, žal. To dejstvo, da je Orwella navdihljena Sovjetska zveza oziroma bolševiki oziroma komunisti, se pri nas nerado omenja in zato ni nobenega pravega posluha, nobene posebne spodbude. No, tako da sem jaz si rekla, da bi pa mogoče na stara leta povedala tisto o Orwellu, kar doslej nisem mogla.
Uh-huh. Kako pa razlagate dejstvo, da se ta neka ureditev, ki je totalitarna, skozi vsa vrata, na tiho in tudi že na glas, vrača v te sisteme, ki so jih kot preživeli?
En razlog je to, da se ta pretekli sistem, ki se je zrušil z zrušitvijo Berlinskega zidu, ne opisuje stvarno, da se ga na nek način retušira in prikriva in da se ga olepšuje. To je nekoliko povezano s človeško nagnjenostjo k nostalgiji. To je en zanimiv obrambni mehanizem človeka. Ljudje veliko lažje živimo, če negativno omilimo, zabrišemo, poskušamo pozabiti, tako naši možgani funkcionirajo. Ne? Je pa ta človekova poteza, ki nam zelo prav pride v vsakdanjem življenju, pogubna, kadar postane ena taka intelektualna norma, ko pri obravnavanju prehojene poti, se pravi naše pretekle pa v pretekle zgodovine. Neverjetno, kako ljudje to znajo tako prekvalificirati, da je vredno nostalgije. Druga stvar je ta, da se je na zahodu, na v zahodnji Evropi in Ameriki razvil ta odkrit odpor do kapitalizma, ki se kot zadnji modni trend prenaša tudi k nam. A ne? Cela vrsta ljudi se enostavno identificira z Američani in govorijo o prvi osebi množine ali s Francozi, a ne, o prvi osebi množine se obravnavajo kot da bi njihove izkušnje in naše izkušnje ne bile v temelju popolnoma drugačne, a ne? In to že pri tako preprostih stvareh oziroma takih, ki so števne in zlahka dokazljive, kot je recimo inflacija, ne? A veste, vi imate mirno ljudi, ki sploh ne vejo, da je bila v Jugoslaviji največja inflacija v zgodovini dotedanjega sveta. A ne?
Ko je bilo popoldne že manj vredno kot zjutraj.
Manj kot je bilo zjutraj, tako. Ta izkušnja je popolnoma zginila iz zavesti mlajših ljudi. A ne? Recimo tistih, ki so bili rojeni v 80-ih letih, ki so bili takrat mehni otroci in seveda so njihovi starši poskrbeli za vse, da so pač imeli kaj jesti in da so hodili v šolo in da so menjali tiste grozne dinarje v marke. A ne? Ne, da bi jih kaj motil, da so marke v zahodnji Nemčiji tako rekoč domovini nacizma. V tem primeru nacizem sploh ni problematičen. Ne?
Ja.
Tako.
Razen z knjige z Orwellom pod roko, ki jo načrtujete za prihodnost, verjetno tudi kaj berete, pa me zanima, kaj vas zaposluje v tem času?
Veste kaj, po pravici povedano, največ preberem vse, kar je v zvezi z Orwellom. Iščem to vrstno literaturo, tudi kakšne članke in drobce, stike z ljudmi, ki o tem kaj vedo, a ne. Hvala Bogu, imam toliko kontaktov s prijaznimi ljudmi, da mi kaj najdevajo in najdejo. Tako da je moja glavna preokupacija tukaj. Seveda pa po noči, kadar ne morem spat, berem pa tako literaturo, kakšne kriminalke ali vohunsko kriminalne zgodbe ali kaj takega.
Uh-huh. Prav zanimivo, a ne, se mi zdi to delo 1984. On je napisal to, kot da gre za neki sistem, neko neznanstveno fantastiko, ampak neko utopično stvar. Stvar je pa v resnici bolj resnična kot roman sam.
Ja, ja. Bila je že takrat, a ne? A veste, ker pravzaprav je edina oziroma najbolj markantna inovacija, ki jo je v to znanstveno fantastiko uvedel Orwell, so bili telekrani. To so te televizorji, ki hkrati oddajajo sliko in sprejemajo zvok in sliko tistega, ki kontrolirajo in vohunijo za ljudmi. To je najbolj markantna taka tehnična pogruntacija. Vse ostalo je pa zelo subtilno in je samo za spoznanje pretirano. A ne? Samo en korak v smer fantazije. V današnjem svetu je pa tako, da je Orwell popularen predvsem zaradi te tehnične inovacije, ki se najbolj pokriva s tem, kar se trenutno dogaja. Ne? Ta navzočnost teh kamer, ki snemajo dogajanje na ulicah in v interjerjih. A ne? Ljudje to posebej občutijo kot nekaj strašljivega. Manj se pa ukvarjajo s tem, da je tista bolj podla, bolj umazana kontrola človeške narave. A ne? Dejstvo, da sosed opazuje soseda, kolega svojega sodelavca, ljubica svojega ljubimca in da to izdaja To se pa nekako pozablja, ampak to je bila tista glavna značilnost kontrole države in ovaduštva v socialističnih časih.
Uh-huh. Alenka Puhar, kaj smo se naučili iz zgodovine?
Veste, lahko se naučimo teoretično in kognitivno vsega ali še malo več, ampak človeška narava je taka, kakršna pač je, in vadnjo spada tudi agresivnost in različne s tem povezane lastnosti. Tako da odgovor je žal ne prav veliko ali skoraj nič.
Prepričana sem, da jih niste enkrat dobili po puklu ali po glavi ali kakorkoli, ker ste se šli zauzemati za to, kar ste čutili, da je prav. Pa me zanima zdaj, ko gledate nazaj na svojo življenjsko pot, verjamem, da ste za vse te udarce nekako hvaležni. Vprašanje pa je, kako to, da ta občutek, kaj je prav in kaj ne, se mi zdi, da je vsajen v vsakega človeka, ne? Kako to, da se vsi ne s tako gorečnostjo zauzemajo za to, kar je prav?
No, to vprašanje si jaz pogosto postavljam. Ko bi bilo takih ljudi več, ne, bi bilo življenje bolj enostavno in bolj prijazno. Ne. Ko je že 8. marc, bi za en grd konec rada spomnila na 7. oktober leta 23., ko so palestinski Hamasovci vdrli v Izrael in pobil ne vem koliko stotin in stotin ljudi in posilil ne vem koliko in koliko žensk. In kljub temu, da imamo v nekaterih državah, tudi v Sloveniji, tako imenovano feministično zunanjo politiko in celo vrsto ministric, jaz nisem opazila, da bi kjero od teh gospa to posebej vznemirali. To se meni zdi nezaslišano in sem se vprašala, kako to, da ne ločijo med tem, kaj je prav in kaj ni prav. A ne? A veste, tisto je bilo tako nezaslišano, da se mi zdi nekoliko sprevrženo spraševati se, zakaj je bil odgovor Izraela tako silovit in tako rušilen. A ne? In ko gledam zdaj usodo teh nesrečnih talcev, ki jih po kapljicah Hamasovci spuščajo, a ne, pri tem, da mora Izrael 100-krat več zapornikov palestincev spustiti, a ne, in kako strašno se vedejo Hamasovci, ko ti izmučene ljudi izpuščajo.
In tudi nevedno živih, ne?
Ja, nevedno živih, tudi mrtve in to mrtve, za katere pol ugotovijo, da so umrli od udarcev in to otroci, a ne? Prostite, to je tako grozno, da je vprašanje, kje imajo ljudje ta moralen kompas, da ne ločijo, kaj je prav in kaj ne. Jeste, eno vodilnih vprašanj, s katerimi bi se morali ukvarjati.
Mhm. Poleg tega imamo težave tudi v Evropi, a ne Ukrajina, ni tako daleč.
Ne, ne. Če lahko povem tako zelo direktno, jaz sem zelo pro-ukrajinsko naravnana in zelo proti Putinovsko. Zdi se mi, da je Putin poguba za svojo deželo in za vso Evropo. In nekaj popolnoma drugega, kot smo upali, ko smo se osamosvajali in rušili berlinski zid. Ne? Ta ruska pot v nove čase je strašljiva. Posledice pa občutijo mnogi in najbolj jasno Ukrajina. In zdaj je hudo, ker se je Trump tako neusmiljeno postavil na Putinovo stran in bo verjetno dosegel svoje.
Alenka Puhar, prvo pero raziskovalnega novinarja v Sloveniji.
Nikar, nikar.
Ja, mogoče bi pa morali v politiko. Vidite, kako se znajdete. Če se malo požalimo, da ne bo konec res preveč ga.
Ja, prostite, ker sem omenila to grozno temo, ampak...
Je bilo že treba.
Se mi zdi.
Alenka, želim vam veliko navdiha še, da bi končali 3 knjige in še kakšno za povrh in da bi še kdaj prišli in hvala tudi za vse komentarje, ki jih imate pri nas.
Hvala tudi vam, hvala poslušalcem, ki so me poslušali in spremljali in še kdaj nasvidenje.
Naš gost. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.